Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la actualidad local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este próximo fin de semana, Pontevedra se convertirá en la capital gallega de las mascotas porque allí se celebra la tercera edición del Salón de Animales de Compañía de Galicia, que viene cargada de muchas novedades. Sobre ellas hablaremos en un minutito con la organizadora de este evento, que es Sonia Míguez. Pero antes, Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo, en Pontevedra, te ofrece el avance informativo. Mañana viernes, un grupo de familias del Colegio Monterrey de Vigo convocarán una concentración pacífica a las puertas del centro para apoyar a la familia de una niña de 5 años que habría sufrido acoso escolar por parte de varios alumnos de sexto de primaria. Según los padres de la menor, el centro concertado no activó los protocolos que prevé la normativa para este tipo de casos de bullying. La inspección educativa, por cierto, que depende de la Xunta, ya estudia este presunto caso de acoso escolar.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No número 100 da Avenida García Barbón de Vigo, sitúase la Banda Bio, unha arboristería que xa ten uns anos de trayectoria e que, sobre todo, o máis destacable, que chama bastante a atención o seu escaparate, porque, igual que acontece no Concello de Vigo e co alcalde, prácticamente xa está anunciando o Nadal dous meses antes do seu inicio. E a xestora propietaria desa arboristería, ou desta arboristería na que hoxe estamos aquí en García Barbón, e Ana Rocha, que xa saúdo, que me vai falar sobre este curioso Belén que chama a atención de todos os transeúntes, xente que, por exemplo, está aquí do camión do reparto. Que tal, como estás?
Bos días, moi ben, moi contenta.
Non se pode, obviamente, ver porque é radio, pero tes aí, creo que máis de 400 figuras, un Belén certamente curioso e que ademais fai referencia a cousas de moitísima actualidade, como por exemplo os incendios forestais que arrasaron Galicia, especialmente a provincia de Ourense este verán, e tamén a Dana de Valencia, que se fai próximamente ese primeiro aniversario desa catástrofe.
Sí, justamente, o dos incendios coincidiu ademais que eu fun a Monforte a firmar os libros, porque escribí un libro en a Feria do Libro e me invitaron a un pobo de Bendollo en Lugo. Estaban os montes, bueno, recén queimados e todavía botaban fume e tal, e bueno, foi moi triste. E me regalou a amiga un ánfora que a teño de representación verde, justamente con a veliña vermella en representación ao quemado en Lugo, en Ourense, en León, bueno.
Porque hai que decir que as figuras do Belén non só as consegues ti, ou non son túas, senón que son os propios clientes e clientas que se acheguen aquí, ven o Belén, chamalle a atención, e pois eu teño un boneco aí de Super Mario que cho traio e que o podes colocar no Belén.
Justamente, está Super Mario, está Shin Chan, están, bueno, pues os Simpson, Asterix y Obelix, Ping y Pong. Bueno, me vou facendo cada ano con un poquinho máis. Entón, eu mesturo dunha maneira que quede, bueno, pues un poquinho decente, no escaparate, pero para que todos teñan visibilidade.
Falando de visibilidade, entendo que dos principais objetivos deste escaparate, que xa digo que chama a atención, é atraer a persoas curiosas que se pregunten que é isto, que significa.
Justamente, a tenda en sí xa ten visualización porque o escaparate é aberto, pero o Belén en sí, pues, o nacemento do neno Xesús, os Reyes Magos, a masia da Navidad, ¿no? Entón, pues, do Nadal, que este un poquinho no corazón de todos.
E chegase, bueno, este non é o primeiro ano que o faz. Agora, dentro de prácticamente un mes, o famoso encendido do Nadal de Vigo, non sei se nos anos anteriores que se colocou este Belén, se te ha recibido algún turista así tamén sorprendido polo chamativo que é, porque estamos en García Barbón, aquí tamén hai luces, non é tanto como en Príncipe ou Alameda, pero
Justamente. Eu poño as luces, justamente estou pendiente do alcalde cando fai. Un día antes procuro adiantarme sempre e lle poño luces ao Belén, que están sin por aínda todavía.
Contraprogramación ao señor Caballero.
Exactamente. Aí vamos. Chamen un poquinho máis atención que el, no? É difícil, pero bueno, a ilusión.
Digo xa unha cousa, se é consciente de que contraprogramas e que adiantas expresamente un día antes, probablemente igual fai alguna falcatruada ou anuncia el así de improviso encendido un día antes, ¿eh?
Igual sería capaz, pero bueno, non creo. Pero sí que é certo que me fai moita ilusión e a masia que temos, bueno, pues a ilusión de a Navidad, as luces de bueno, da vida, ¿non?
Pois Ana, que vaya todo moi ben, esperemos que nada este arrematado xa ese Belén e ata a próxima, unha pertiña.
Igualmente unha petra grande, grazas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Pontevedra porque este fin de semana, el sábado y el domingo, se celebra allí el tercer Salón de Animales de Compañía de Galicia. Y para hablar de este evento que poco a poco se va consolidando en la ciudad, ya nos escucha Sonia Míguez, que es su organizadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Conta atrás para o inicio dese terceiro Salón de Animais de Compañía de Galicia que se celebra en Pontevedra. Contanos así, grosso modo, en que consiste esta feira, que como digo xa é a terceira edición e seguro que os amantes e non tan amantes dos animais lle vai encantar.
Pois sí, temos varias actividades, empezamos o venres día 24, a partir das 4 da tarde. Empezamos xa co reconhecimento de pista do Agility, vale? Que o campeonato de Agility puntuable para...
Agility é esa prova na que os cans están...
A prova na que os cans fan...
Así, con obstáculos, corren e intentan ir por un circuito.
Por un circuito, vale. O campeonato empezaría o sábado, pero o venres xa fan o reconhecimento de pista, empezan os primeiros perros en cans en pista para facer as primeiras provas. A partir das 6 da tarde do venres é cando empezamos a inauguración, digamos, oficial do evento, vale? Aí abrimos os stands e a zona infantil. E a partir de aí xa podemos, bueno, a entrada é libre, xa pode entrar acceder calquer persona ao espacio.
E as persoas interesadas en acudir esta fin de semana a Pontevedra, a este Salón de Animais de Compañía de Galicia, que poderán atopar produtos para animais, mesmo tamén os propios animais, non sei, criadores, cal é...
Sí, vale, este ano criadores non temos, pero sí temos distintos stands, temos tanto stands de protectoras, que son un papel importante,
sí.
Temos varias protectoras, que eles ten tamén os seus propios produtos para autoconcienciación, e temos os stands de venta, temos de peluquería, de alimentación, de accesorios, variado. Despois temos tamén a zona de infantil, que é unha pequena zona onde hai unha monitora para que os rapaces máis pequenos podan estar aí un pouco de área de esparcemento para poder estar entretidos un pouco e os pais podan ver os stands tranquilamente. Os nenos teñen que estar sempre baixo a vixilancia dos seus pais, eso está claro, pero bueno, hai unha monitora sempre con eles para facer traballiños e xogar un pouco.
E canto custa a entrada? Como podemos facernos cunha entrada? É libre?
Pois,
como funciona,
a entrada é o mellor, porque a entrada é totalmente gratuita. Entón, é para que animar a xente a participar, a que a xente veña, que poida ver como se fai un agility, como se traballa. Hai unha zona de exposicións na que, ademais do agility, hai un grupo de os chicos do Club Canino que van a facer diferentes exhibicións como frisbee, ociomondio ring, digamos,
de habilidades caninas, neste caso.
De habilidades caninas. A parte de atrás do agility, vale? É como que a xente di como se fai, como entrenan os cans, como traballan, pois tamén va a haber unha exhibición respecto a como entrenan os cans, como fan para todo o traballo que levan eles, para que esos cans podan logo facer o agility, que non é fácil. Vamos a ter tamén ese traballo, esa zona tamén, para que a xente poda vela. O sea, é totalmente gratuito, a xente pode acceder a calquer parte do recinto.
Pois apuntado queda. Sonia Míguez, organizadora deste terceiro Salón de Animais de Compañía de Galicia, que se celebra en Pontevedra, no Pazo de Exposicións. Graciñas por atendernos e ata a próxima.
Moitas gracias, bo día.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.